Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, kelas 4 SD Wonosari Baru. Sekarang musim hujan ya. Sudah hujan semalaman sampai sekarang. Yang mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat semuanya dan tidak ada yang batuk, tidak ada yang demam. Nah, sebelum dimulai pelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga dimudahkan dalam belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baiklah anak-anak, untuk hari ini Pak Guru mengajak anak-anak semuanya untuk mempelajari pelajaran tentang ini, pemanfaatan sumber daya alam. Dalam pelajaran tematik itu muatan IPS ada KD 3.1. Intinya dalam KD ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten sampai tingkat provinsi. Anak sekalian, silahkan disiapkan dirinya. Jika perlu nanti kamu sambil mendengarkan Pak Guru, anak-anak nanti juga bisa membaca tulisannya sekalian. Nanti tulisan akan dimasukkan oleh Pak Guru ke dalam podcast ini. Pertama, mari kita bahas pada kenampakan alam di daratan. Dulu di kelas 3 kalian sudah mempelajari kenampakan alam ada yang di daratan, ada yang di lautan, gitu kan? Nah, kalau yang di daratan, kenampakan alam yang di daratan ini merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Kemudian bentuknya juga padat. Jadi daratan itu intinya tidak digenangi air dan padat. Nah, di daratan ini ada beberapa kenampakan. Di antaranya ada dataran rendah, dataran tinggi, ada pantai, terus ada juga pegunungan atau gunung. Ya, mari kita bicarakan, dibahas satu persatu. Mulai dari dataran rendah. Dataran rendah itu wilayah yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter. Dari mana ngukurnya? Diukur dari permukaan laut. Dari permukaan laut itu ketinggiannya antara 0 sampai 200. Daerah yang memiliki ketinggian itu termasuk dalam dataran rendah. Kalau anak-anak melihat pada peta, dataran rendah ini biasanya diberi warna hijau. Untuk memudahkan dalam mengingat, dataran rendah itu biasanya kan untuk pertanian ya. Untuk pertanian, tapi akhirnya kan hijau biasanya begitu untuk memudahkannya. Nah, terus kemudian ini di Indonesia, ibu kota provinsi yang di Indonesia itu hampir semuanya itu ada di dataran rendah, ibu kota provinsinya. Nah, makanya ya kalau Jakarta banjir ya maklum, dataran rendah. Beda dengan puncak. Puncak itu malah ngirimi air nanti sampai ke Jakarta. Nah, di dataran rendah ini digunakan untuk pertanian, bisa juga untuk perkebunan, baik itu untuk perkebunan kelapa maupun untuk tebu dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dataran tinggi. Kalau tadi dataran rendah itu ketinggian dari permukaan air laut itu 0 sampai 200 meter. Ini kalau dataran tinggi itu dari permukaan air laut ketinggiannya di atas 200 meter. Di atas 200 meter. Nah, dataran tinggi ini ada sebutannya yaitu plato. Dan pada peta dataran tinggi biasanya digambarkan dengan warna coklat. Nah, contohnya itu dataran tinggi Dieng itu ada di Jawa Tengah. Dataran tinggi Alas ada di Aceh. Dataran tinggi Bone ada di Sulawesi Selatan. Nah, di dataran tinggi ini cocok sekali untuk perkebunan kopi, untuk perkebunan teh, untuk sayur-sayuran, menanam bunga. Nah, kalau yang dekat dengan sini kita di Kaliurang gitu, di Merapi. Atau kalau di Tawangmangu itu juga cocok sekali untuk perkebunan, untuk tanaman sayur dan seterusnya. Terus nomor tiga itu pantai loh ya, ini bukan lautnya, ini pantainya. Nah, pantai itu apa toh? Pantai itu daerah perbatasan antara daratan dan laut. Nah, ini pantai itu ya macam-macam. Nanti ada yang landai seperti Pantai Baron itu. Ada juga yang terjal. Itu yang ketika sampai di pantai itu berupa bukit-bukit gitu. Nah, biasanya pantai ini nanti banyak dimanfaatkan untuk wisata, seperti pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul ini dimanfaatkan untuk wisata. Ya, nanti anak-anak silahkan mencari sendiri ya nama-nama pantai di Gunung Kidul. Itu silahkan dicari sendiri. Tapi kalau di luar Gunung Kidul itu ada pantai-pantai yang lain. Yang pantai yang di luar Gunung Kidul ini ada Pantai Carita. Pantai Carita itu di Banten. Pantai Sang Gigi itu ada di Nusa Tenggara Barat. Kalau Ancol udah sering dengar tuh kalian. Ancol itu ada di Jakarta. Di sana itu lautnya hitam karena udah kotornya. Beda dengan pantainya Gunung Kidul, bersih gitu. Kalau di Aceh itu ada Pantai Kasih. Nah, anak-anak sekalian, kalau tadi di dataran rendah untuk pertanian, dataran tinggi untuk perkebunan, terus pantai untuk apa? Ya, yang jelas pantai itu bisa untuk wisata, juga untuk perikanan dan tambak. Kalau yang di pesisir utara, pantai-pantai pesisir utara itu banyak pantai digunakan untuk membuat garam. Sekarang yang keempat, tadi dataran tinggi, dataran rendah, pantai. Kemudian yang keempat itu adalah gunung. Nah, apakah gunung itu? Jadi gunung ini adalah bagian bumi yang menonjol dengan ketinggian di atas 600 meter. Nah, kalau dataran tinggi tadi di atas 200, kalau gunung itu di atas 600 meter. Dan gunung ini dibagi menjadi dua macam. Ada gunung yang berapi dan ada gunung yang tidak berapi. Nah, gunung yang berapi ini gunungnya masih aktif, sering mengeluarkan ledakan atau letusan. Seperti Gunung Merapi itu ya, itu masih aktif. Tapi kemudian gunung itu yang di Gunung Lawu itu sudah tidak aktif lagi. Kemudian Gunung Merbabu itu juga sudah tidak aktif. Nah, kalau anak Galunggung itu masih aktif karena sering meletus tah itu. Nah, cobalah anak-anak perhatikan ya. Di gunung, puncak gunung itu bentuknya itu beda-beda. Puncak gunung itu ada yang bentuknya kerucut, ada yang bentuknya landai, dan ada yang bentuknya seperti perisai. Nah, itu tergantung pembentukannya karena adanya magma yang keluar dari perut bumi. Gunung api yang bentuknya kerucut itu istilahnya strato. Kemudian gunung api yang landai itu istilahnya itu gunung api mar permukaannya, dan gunung api perisai itu atau tameng. Nah, terus apa manfaatnya gunung? Nah, gunung ini manfaatnya sangat banyak. Material letusan dari gunung api itu kalau dalam waktu yang sangat lama bisa membantu dalam menyuburkan tanah, dan pasirnya dapat dimanfaatkan untuk membuat bahan bangunan. Dan di gunung ini juga sebagai tempat untuk mengatur iklim dan penyimpan air. Kalau tidak ada gunung kan itu awan itu juga enggak berhenti. Awan itu berhenti karena nabrak gunung, dan kemudian kita bisa menjadi hujan diantaranya begitu. Dan kalau ada gunung yang meletus itu jangan dibayangkan hanya bahayanya, tapi coba dilihat dari sisi manfaatnya. Kalau ada gunung yang meletus itu biasanya akan mengangkut ini barang-barang tambang itu yang dari dalam perut bumi dikeluarkan lewat gunung-gunung itu. Jadi jangan ada manfaatnya gunung api itu meskipun meletus gitu. Dan yang terakhir, sama dengan pantai, gunung itu juga bisa dimanfaatkan untuk wisata seperti di Kaliurang dan juga di Tawang Mangu. Kemudian yang kelima itu pegunungan. Apa itu pegunungan? Pegunungan ini merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung satu dengan yang lain. Nah, contoh pegunungan yang ada di Indonesia ini adalah Pegunungan Kendeng, itu di Jawa Tengah. Kemudian Pegunungan Sibolangit itu ada di Aceh. Pegunungan Bukit Barisan ada di Bengkulu. Dan Pegunungan Jaya Wijaya ada di Papua. Dan biasanya pegunungan ini nanti dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam sayuran dan bunga-bunga serta tanaman-tanaman industri. Bagi para wisatawan dapat dijadikan tempat untuk membuat merilekkan diri wisata, membuat villa. Bagi yang punya modal bisa membeli tanah dan membuat villa di pegunungan, hawanya sejuk. Dan di pegunungan ini biasanya nanti akan tumbuh hutan, dan di dalam hutan itu sebagai tempat hidup hewan dan cadangan air bagi kita semuanya. Itu kenampakan alam yang ada di daratan. Sekarang kenampakan alam yang ada di perairan. Dan perairan ini ada yang wujudnya itu sungai. Nah, sungai. Yang pertama sungai. Sungai ini merupakan aliran air yang sangat panjang. Airnya dari mana? Airnya itu dari sumber atau dari mata air, dan nanti muaranya adalah di laut. Manfaat dari sungai ini sudah sering dirasakan oleh masyarakat, biasanya untuk irigasi. Irigasi tahu-tahu toh? Irigasi itu untuk mengairi sawah itu loh. Kemudian juga bisa digunakan untuk memelihara ikan. Biasanya kalau di sungai itu memelihara ikannya dengan dibuat karamba atau keramba. Kalau sungainya besar, dapat juga dimanfaatkan untuk transportasi, baik itu antar daerah maupun antar wilayah, digunakan untuk angkutan perdagangan atau angkutan transportasi manusia. Bahkan sungai ini juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Tidak hanya sungai yang besar, sekarang itu sungai yang kecil pun, seperti kalau di depan rumahmu ada selokan, bila airnya itu mengalir terus itu bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan menggunakan alat yang sangat sederhana. Yang penting airnya mengalir, nanti bisa menyalakan generator mini yang diletakkan di selokan itu. Kemudian yang kedua, danau. Kalian pernah dengar Danau Toba itu? Nah, itu danau itu apa? Danau itu awalnya itu adalah daratan, kemudian daratan itu ada cekungan. Nah, cekungan yang ada di daratan itu kemudian terisi oleh air. Dan ini tidak hanya sekitar 1-2 meter, tapi sangat luas. Jadi cekungannya sangat luas, lalu kemudian terisi oleh air. Danau ini bisa jadi terjadi secara alami, tapi bisa juga manusia itu merekayasa membuat danau buatan. Seperti waduk, itu juga itu kan. Waduk juga bisa dibuat. Waduk di Jawa Timur, apa di Wonogiri itu. Itu bendung gunung. Orang beberapa kecamatan akhirnya pindah transmigrasi ke luar wilayah, ke luar Jawa. Terus pemanfaatannya. Danau ini pemanfaatannya untuk mengurangi banjir. Jadi kalau ada hujan deras seperti yang sekarang ini ya, ada hujan deras, ini air diarahkan kemana? Ya diarahkan saja ke danau. Kalau Gunung Kidul itu untung sekali karena tanahnya berongga-rongga, banjir ataupun hujan yang sangat deras itu dalam waktu singkat akan hilang karena mana? Masuk ke dalam luang. Itu untungnya Gunung Kidul. Nah, kalau daerah yang itu dataran dan tidak ada luangnya di perut buminya, nah, alternatifnya di mana air itu mengalir di bawah atau dialirkan ke danau. Jadi untuk mengurangi banjir. Nah, setelah ditampung di situ nanti dapat dimanfaatkan lagi untuk mengairi sawah, untuk industri, untuk PLTA dan seterusnya. Berikutnya laut. Ada sungai, ada danau, ada laut. Kalau laut ini kalian sudah pernah melihat, Pak Guru yakin karena wilayah kalian ini dekat dengan laut. Lautan ini berupa genangan air yang sangat luas dan dalam. Sangat luas dan dalam. Bahkan ada yang mencapai kedalaman 1000 meter. Bahkan lebih dari 1000 meter. Kalau laut-laut yang pinggiran, kedalamannya itu biasanya antara 0 sampai 200 meter itu laut-laut yang pinggiran. Tapi kalau laut yang dalam itu biasanya 1000 meter atau lebih. Terus pemanfaatannya, nanti laut itu bisa menjadi ini sebagai tempat yang sangat penting dan membantu dalam proses terjadinya hujan. Karena air laut yang disinari matahari itu kemudian menguap. Kemudian air laut juga bisa digunakan untuk membuat garam. Dan di dalam laut kita mau berburu ikan apapun ada. Dari ikan yang sangat kecil sampai ikan yang besar-besar. Itulah anak-anakku sekalian, beberapa kenampakan yang di lautan dan di daratan. Tapi yang perlu anak-anak pelajari juga nanti ini ya, selain mempelajari dua hal tadi, kenampakan alam di laut, di air dan di darat, perlu dipahami juga jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam itu ada yang biotik dan ada yang abiotik. Sumber daya alam biotik itu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian abiotik ini sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Misalnya ada tanah, air, hasil tambang gitu. Nah itulah anak-anak sekalian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa memahaminya. Kalau belum paham silahkan diputar ulang pelajarannya. Nanti Pak Guru juga akan mengirimkan tag-nya ini lewat grup juga di dalam podcast-nya. Oke, terima kasih. Mari anak-anak kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.